Polis Johor merampas dadah bernilai lebih 2.3 juta ringgit dalam dua serbuan berasingan di sekitar kawasan Johor Bahru Selatan Rabu lalu. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar, dalam serbuan tersebut, seorang lelaki berbagai tempatan berusia dalam lingkungan 35 tahun telah ditahan bersama sejumlah rampasan dadah. Sementara itu, seramai 11 pejabat awam merupakan sebahagian daripada 49 individu yang ditahan di sebuah permis hiburan di Kota Pahat pada awal pagi Ahad.
Jam lebih kurang 1 pagi, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor telah melancarkan ops hiburan. Dan hasil maklumat dan serbuan di sebuah pusat hiburan di daerah Batu Pahat, kita telah membuat pemeriksaan terhadap 30 orang, iaitu 24 warga tempatan dan 6 warga negara asing, di mana mereka ni kesemua 30 pemeriksaan 49 orang telah diperiksa, dan daripada 49 orang 30 orang telah didapati positif dadah pelbagai jenis, dan daripada 30 orang tersebut 11 adalah pejabat awam. Dan selain daripada 30 orang yang telah didapati positif ditahan, kita juga telah menahan seorang lelaki Cina yang berusia di antara 29 tahun dalam lingkungan 29 tahun yang disyaki merupakan penjaga permis tersebut untuk siasatan lanjut di bawah seksyen, di bawah Akta Immigration dan Akta Dadah Berbahaya dan juga Enakmen Hiburan Negeri Johor 4 Palang 98.